Seguimos y lo hacemos con la alcaldesa de Mos, con Nidia Arévalo, con la que vamos a hacer un pequeño repaso de algunos asuntos de actualidad municipal. Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, muy buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buena tarde.
En primeiro lugar, alcaldesa, preguntarlle pola mellora dos accesos do Pazo de Mos, que supón un paso máis para recuperar este espazo tan emblemático do seu concello.
Ay, pues a verdad que estamos deseando que se empece esa obra. Foi un proxecto feito polo arquitecto municipal, consignado no orzamento municipal para este ano, e agora, pois, o que fixemos é explicarlle definitivamente como vai a quedar o que é a obra, e nos reunimos esta semana coa comunidade de Montes, que son os propietarios de toda esa contorna. É necesario, pois, eliminar todos os vehículos e a rodadura diante de un edificio tan emblemático, non, como é o Pazo de Mos, e, polo tanto, pois, vai a ser unha mellora importante no que é a zona de entrada. Non solamente mellora, pois, o paso de vehículos hacia outro lado, sino que embelece tamén a propia entrada do Pazo de Mos. O Concello, inda que non é propietario desas instalacións, conveníamos a nosa vida municipal con eles. Eles contentos de que sexa un lugar máis donde o Concello faga as súas actividades e a vida máis importante do día a día, non? A vida municipal máis relevante que se faga ali. Falo de plenos, falo de bodas civiles, falo de moitos actos culturais. Eles contentos e nós tamén.
E outro lugar no que se van facer obras, no edificio da Asociación de Veciños de Dornelas, no que se vai investir unha importante suma de diñeiro.
Bueno, pois esta semana recibíamos ao vicepresidente da Xunta, era a primeira vez que viña como vicepresidente a Mos, e espero que se sea a primeira de moitas, non? Desde logo que, bueno, pois que a un mes de haber tomado posesión do seu cargo nos quixera visitar e firmásemos un convenio tan importante para Dornelas, eu quería pois manifestar a través de aquí, unha vez máis, o meu agradecemento a Diego Calvo. E bueno, pois Dornelas é a parroquia, bueno, unha das máis pequenas, quizán tamén é un tamaño parecido. Pero me refiero que porque sea pequena non significa que non teña tamén moitísima actividade cultural, inquietudes e ganas de facer cousas. Por lo tanto, leva loitando os veciños, a comunidade de Montes, dende hai anos para poder conseguir ter as instalacións acordes ao que todo, a todo que organizan durante o ano. E é certo que a Xunta de Galicia xa ten entregado aí outras cantidades, e esta é a definitiva. Con estos 40.000 euros, poñemos a chave na porta.
E, por certo, alcaldesa, estará no Congreso Provincial de mañá sábado, que se celebra en Vigo.
Sí, claro, mañá estaré ali.
Era case unha pregunta retórica.
Sí, hombre, e ademais, pois, serei eu quen faga o informe de xestión dos últimos 18 meses. 18 meses, non, dos últimos 10 meses. Estaba co número 18 porque o 18 de setembro foi o último congreso. E 10 meses despois temos que, de forma extraordinaria, e todos saben por qué, volver a reunirnos. En todo caso, pois, é un motivo de celebración. Terá Alberto Núñez Feijóo en Madrid e ter Alfonso Rueda en Santiago, e agora, pois, o meu compañeiro Lugués será o que colla o timón do barco provincial, e, bueno, pois, mos aí, como sempre, estando para todo o que nos necesiten.
Luis López vai asumir retos importantes porque se aveciñan as municipais en 2023, o ano que ven.
Bueno, pois, ese é o objetivo, non? Creo que o objetivo ten que ser revalidar as alcaldías, recuperar alcaldías y evidentemente recuperar a Deputación de Pontevedra, y desde luego que ese ten que ser objetivo a conseguir, y temos por diante pues un duro traballo donde temos que entregarnos y poñer os 61 equipos a toda a máquina y visibilizar que somos o partido que a xente necesita. Somos o partido útil, o partido que máis se parece a Pontevedra, a Galicia, e, polo tanto, pois, é cuestión de que, entre todos, se seamos capaces de amosarlle a nosa veciñanza, a nosos concidadáns de toda a provincia, pois que xa saben de bipartidismos, de políticas que non fan máis que retroceder no tempo, e o que queremos é que a provincia avance, que os concellos avancen, e que estou segura que estamos preparados para conseguir ese objetivo.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, graciñas por nos atender unha semana máis, un aperta, un saúdo.
Moitísimas gracias.